Kambrokend, 'n jeugreis deur F.A. Venter. Hoofstuk 7. Breekie en 'n vreemde land.
Kambrokend, 'n jeugreis deur F.A. Venter. Hoofstuk 7. Breekie en 'n vreemde land. Hy's 'n logge man met 'n groot ronde borselkop en twee dwalende oë wat nie altyd presies kyk waar hulle moet kyk nie. Hy is Mr. Max. By hom is die vlas bleek man met die rooi gesig, min hare en uitstaan tanden, Mr. Sam. Hulle is broers, die gevers van die goeie gawes, as een mens daarvoor kan betaal. Op hul winkeldeur staan een groot wankelrige rooi inskrif. Geen krediet. Die heel eerste twee mense wat ons op Van Wyk's Vlei ontmoet het, die Mr. Max en Mr. Sam. Ek en pa het met die kar en vier donkies kom inry, nadat ons breekie eers heel deur gekyk het, die huis met sy groot vertrekke, muf en dreigend, en sy pikdonker spookkamer, wat per ongeluk tussen die ander vertrekke vasgebou is, sodat hy geen deur of venster na buite het nie. Die solder, stofferige, met ou tydskrifte vergete checkboeke en 'n paar flenters meubels, die deegtelike klipkraal, ruimwaanhuis, kafkamer, perdestal en perdemeel. Ons het deur die dam gestap, oor die droë modder wat opskilfer tussen die vierkante gebarsies, na die duine eilande, ryg van vaalbos en duine kweek, na die landerye, onder kan die dam waar pa met sy hak op die grond gestamp het. 'N bietjie suikerig en hard het pa bevind, maar 'n mens sal hom kan ploe as hy goed nat geword het. Oor die duine het ons geloop, en dit was soos ons verwag het, 'n klein Kalahari. Ja, hier word hy seker mooi as het reend. Opslag, grootbos, boesmangras. Ons het die beeste in die duine bygery, by die roesskaap, by die buiteposse draai gemaak, die windpompe bekyk. Die helfte was stikkend. 'N goeie plaas was pa se gevolgtrekking, nadat ons die buiteveld ook deurgery het. Hier kan ons hoë kop boer. Ma was hoog in haar skik met die groot kombuis met die klipvloer, die huis met sy plankvloere, al kraak en kerm hulle so wanneer mense op hulle loop. Pa was hastig om te begin, en ons moes daartoe om die nodige vir die huis te gaan koop en seiers vir die windpompe. Ons kom nog in Hottentots Damse veld aan, toe soek ons al na Van Wyk's Vlei, maar ons moet nog 'n stywe entry voor ons omsien. Daar lê hy vas, teen die breë brakleegte, voor die kaal ronde kop wat die wêreld om vergeet het. Wit huisies, vaal kaf en klei huisies, 'n kerk sonder toring, soutbome, kree en 'n paar siprisse, swart lemme in die lig op. Is nie 'n mooi dorp die nie, klaar ek. Ja, hy lyk maar eenvoudig, stem pa saam. Maar miskien is hy beter as wat hy lyk, jong. Tippe, 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 draf ons donkies in die stofferige hoofstraatjie af, en ons kyk rond in ons nuwe dorp. Die donkies breek elke slag af, wil hier en dan daarin. Maar jylle onnoosele goed, vir wat maak jylle of jylle nie die dorp gewoond is nie, kners pa en les sweep in. Ons vorder tot by die groterige gebou met die groot poort in die muur. Max Koopfer, algemene handelaar. Koper van wol, velle en ander plaasprodukte. By ander donkiekarre hou ons stil. Donkies in die tuie, draagboute laat sak. Ons span uit en 'n breinman sê ons kan haar naby in 'n voorwater gee. Laat suip, trek weer die tuie oor en gee vir elke donkie 'n vreedsak met mielies. Winkel toe. Voor die deur bly pa staan. Geen krediet. Het lyk of Mr. Max na my en pa gelyktydig kyk. O, 'n nuwe intrekker. Breekie. Van Britstaanse wêreld af. Pa se getuigskrifte beïndruk hom skynbaar nie. Wat moet dit wees? Pa haal die notisiekie uit waarin ma gisteraan so lank gewerk het en begin opnoem. So wat van 'n winkel het ek nog nooit gesien nie. Hy wil uit sy nate bars. Die rakke loop oor van klerasie, skoeisel, kosware, 'n deemekaar staveling van dose, blikke, flesse, kardoese, 'n hele afdeling vol Hollandse medisyneflesse, pleisters, kruie, salwe, ook maar goed. Want ons het klaar gehoor, hier is nie 'n dokter nie. Aan die dakbalke hang fietswiele, trosse velskoene, stukke blousool, oorleer, lanterns, bisiebesem, sekels, tuie, halters, trense. Op die toonbank die groot flesse met lekkers, grondbome, pruimedante, stikke kaas onder glasdeksels en voor die toonbank die skuinskiste met koffie, suiker, meel, droovrugte, droe bone. Tussen alles staan die klompie mense. Die mans met hul groot hoede, van die son gee velkanker, in hul plaaskleere en velskoene en die vroue, party met kappies op, party met goedkoop kouse aan, party kaalbeen en tussen hulle staan die groot depressie. Die mense lees al notities, kyk in die rakke, kyk baie keer lank na 'n ding, koop tyd saam en versigtig. Die notities is maar kort, en aan die winkel word hulle nog korter gemaak. Mr. Max en Mr. Sam, en al klerke draf rond, weeg af, maak af, plik valkardoese deur die lug om hulle oop te kry, koffie, suiker, meel, twak, vuurhoutjies, tolletjies, gare, 'n stukkie sool, 'n lengte oorleer. Sal daar nog iets wees? Daar word in die beersies gekrap, Die koppe word geskit. Golden syrup, sardientjies, miskien hoe lyk het met 'n stukkie kaas? Maar die blikke golden syrup bly staan waar hulle staan. Die stoflaagie raak dikker op die sardiens en kerryvis. Die kaas bly sweetvetterig onder die deksels en die boeliebief word ouer op die demekaar rak. Die mense staan het rond en kyk, kyk, kyk. Rykie gebrande koffie. Droopperskes, gegeerde tabak, oorleer, die knoffel wat iewers in die gaals versteek is, vaar dan al goedjies en gaan uit in die bitse gesonlig, na waar die donkies voor die karretjies wag, met vleenel waterige oë en neusgate. Die groot depressie bly in die winkel agter, om andere in te wag, wat dalk onverskillig wil word. Sal daar nog iets wees? Vra Mr. Max op pa na dat ons goedjies op die toonbank by mekaar gepak het. Pa glimlag verlee, Hy het nog goeikies nodig, maar hy het nie meer geld nie. Op 'n ou kardoes begin Mr. Max uitreken wat pa skuld. Bly hy rukkie kop onderste bo staan in gedagte. Waar hy vlieg weg, toe beduie hy met die swaar kop. Ek en pa stap agter hom, tot in die klein kantoorkie, wat dooie vlees swart in die vensterbank lê, en ou rekeninge, vol dane, fakture en briewe op die skryftafeltjie opgehoop lê, tussen penne, potloode en inkflesse en by laaie en rakke uitpeel of in knippe teen die muur hang, 'n stowwerige wildernis van papier en karton. Mr. Max vang na die deur en praat soetjies. Agter sy hand, as het ware. Koop my jou goedjies. Ons sal wel regkom. Maar die kennisgewing? Hy waar die vraag met 'n gebaarkie van die hand weg. Daar is mense wat net koop en nooit betaal nie. Hy gryp 'n bondel rekeninge van die tafel af en gooi hulle weer neer. So lyk het, sê hy moedeloos. Maar jy het toch seker plaasprodukte, vars hoendereiers, 'n bietjie botter miskien, walietjies. Daar's koeie en melk, antwoord pa en hy, klink opgetoe. Ons sal seker botter maak, ons het hoenders, wol het ek nie, maar velle. Mr. Max gooi sy aan in die lig. Velle! Velle is nie so goed op die oomblik nie. Trapees, sukspees miskien. Hy dolwe onder sy papiere. Kykie, ek het verlede week verloor op 'n paar bonnels velle. Vir my is 'n trapees ook geld, sê pa en lag breed. Mr. Max vry voor sy kop waar al die sorge en beproewinge van 'n winkelier se bestaan saamgekoek is. Ag, bring ma, ons sal regkom. Bring vir my al jou produkte. Pa koop nog die een en ander, nie veel nie, want skuld is soos 'n wetsagent. As hy jou in die hoek het, het hy jou in die hoek. Ons is klaar. Pa betaal wat hy kan betaal, die res word opgeskryf. Toe vat ons goedjies en loop uit. Maskas jong, sê pa, die ou moet van my gesig hou, want hy kan my van geen kant af nie, en hy gee my daarom op skuld ook. Hy kan hom sien, pa is nie 'n gwaar nie. Laat my goed voel om dit vir pa te sê, want is waar. Ma het gesorg dat pa hom netjies aantrek vir die dorp toe sy ry, met tas en al gapie kraaie. Meneer Venter, dis Mr. Sam wat onder sy breë rand strooihoed aangestap kom. Ons moet seker 'n tuisgaan plekkie nodig, veral met kerktye. Hulle vierkamers, baie goedkoop, net aan hul klandisie. Somme net hier, vast in die winkel, wil pa nie gauw kom kyk nie. Mr. Sam sluit oop. Ons loop in 'n hittegloed binne. Soos brode wat in 'n bak oongeskui word. Rousteen mure, grondvloer, mankolieke dubbelbed met 'n stowwerige matras, 'n tafeltjie, nuwe erde uil onder die bed, klein vensterkie langs die deur, kolonies, langbeen, spinnekoppe in die hoeke, muisdrolletjies ooral, tot binnen in die uil. Pa kyk versigtig rond, asof hy die betredingswaardige affaire wil reg kyk, skoon kyk. Soos jy sien, is die kamer op die punt, lekker privaat, sê Mr. Sam toe hy pa sien huiver. Privaat, dink ek, hy is net so min privaat soos 'n koektafel op 'n kerkbazaar. Pa sê hy neem die kamer voorlopig, totdat ma ook gekyk het. Nee, dis goed, alles reg. Hy moet nie hastig wees nie. Een mens moet dan met dak oor jou kop he, wanneer jy daarop toe kom. Hy hoop, sê Mr. Sam toe hy groet, dat ons baie gelukkig op breekkierie sal wees. Ons laat die donkies nog 'n ruk rus, solank ons die kosmandjie vat wat ma gepak het, en onder die soutboom op die vaal snuiverige brakgrond langs die water voor gaan eet. Nadat ons die donkies weer laat suip het, span ons in en val in die pad. Een rukkie na die middag, met die bloedige son, reg in ons gesig. Ons kan nie anders nie, want ons sal juis ou nag by die huis kom. Giftig, jong, sê pa in die ry. Ek hou mos nie van skuld maak nie, maar vandag kon ek ou nie anders nie. Ek kan sommer aan pa se praat hoor dat die ding van die skuld saam met ons huis toe ry. Een mens moet nie huis goed op skuld koop nie. Sal dadelijk moet werk maak. Pa het ook dadelijk werk gemaak, want ma was glad nie lekker oor die skuld nie. Al was sy baie bly dat Mr. Max ons produkte sou koop. Jy moet weet, hierdie kind moet sommer binnenkort hoërskool toe. Hy moet boeke en klere, ons moet Lucies ook betaal. Ons het die beeste huis toe gehaal, die kalvers afgok en die koeie begin melk. Ma het die houtkarring en bottervorm uitgehaal. Gelukkig het die afskeier op die plaas achtergeblei, sodat dit vir ma nie nodig was om melk en skottels af te room nie. Ek moes afskeier draai, dat ek so ek kan nie meer nie. Maar ek het aan die skuld gedink wat soos 'n duivel in die nok sit, aan my skool toe gaan ry op Hope Town, en dan het ek met nuwe moed gedraai. Party aande wanneer ek en Paul gelê het, het ons gehoor hoe ma se botterspan teen die skottel klap, soos sy haar botter droog werk, en dikwels het ek diep in die nag of teen die voordag wakker geword, soos ma oor die kraakvloere buiten toe loop, om te gaan kyk of alles nog reg is met haar ponde botter, wat sy op 'n tafeltjie op die agterstoep onder klamsak in die nagwinkie hard gemaak het. Ma was toch te begaan oor haar botter, en s'nachts het sy 'n paar keer opgestaan, om die sak te gaan klam maak. Van los stene het pa 'n paar hoenderrokke gestabel, want ons henne het hulle nie aan die depressie gesteer nie. Hulle het goed gelê, maar hulle het hulle ewe min aan pa se hokke gesteer. In die kafkamer gelê, op die ou snymasjien, in die stal, sommer oral, net na hulle die gier gekry het. En ek en Cecile het omtrent met die mandjie gestaan en wag, dat die eiers moet val. Bedags het ons ma gehelp om die botter en eiers in die spookkamer te bere, waar het die koelste was. Ek het nooit alleen daar ingegaan nie, want ek was seker, een dag is een dag, en vat 'n koue hand in my en laat val ek al ma se eiers. Eenmaal per week het ek en pa bitter vroeg van die huis af gery om die botterkies en eiers vir Mr. Max te vat. Alles was dan weer onder nat sak toegemaak, om het koel te hou. En vir Mr. Max het ma altyd 'n pontjie botter en 'n konfytfles karringmelk saamgestuur, omdat hy hom oor ons ontferm het. Hy het hom oor ons ontferm. Ma, 'n shilling vir 'n pond botter betaal, tyker minder, en vir die eiers, 'n sixpence die dosyn. Ma het volgehou, en haar shillings en sixpence by mekaar gewerk, en seker maar in die stilte gebid, dat die koeie nie moet opdroe, en die henne nie moet ophou lê nie. Ma het ook laat broei, sodat sy meer hoenders kon hê om vir Mr. Max eiers te lê. En pa was seker bly toe die bil begin speel het, want daar was 'n paar verse wat in die melk kon kom. Botter en eiers en die paar slagvelle af en toe was nie genoeg om al die gaatjies toe te stop nie. Laat staan nog iets op sy sit vir wanneer ek moet hoërskool toe. Skaapkopers het ook nie oor mekaar geval om by ons langs te kom nie, want markpryse was so swak dat hulle kopskie was. Ek kon agterkom dat ma en pa hulle baie kwel, want ma het stil daar gang gegaan. baie selde gesing terwyl sy werk, en ook selde uit haar hart gelag. En pa het nie juist baie gesels, onderwyl ons windpompe reg maak of een of ander werk op die plaas doen nie. Eendag het pa en ma in die spens gesels, terwyl ek en Cecile buite gespeel het. Toe hoor ek, ma vra vir pa, hoe kry hulle my op Hopetown? Ek sal moet trein vat en dit sal ook weer spul geld kos, en hulle het dit nie. Giftig, ma, ek het my almal gedink, sê pa, maar ek weet nie hoe ons moet maak nie. Kan pa dan nie maar klompie skaap trok mark toe nie? Daarvoor sien pa nie kans nie. Die mark is te wisselvallig. Op die dorp het iemand vertel van 'n boer, wat nou weer op die ryloon moes inbetaal, nadat hy skaap mark toegelaai het. Hy kan daarom nie sy diere verminder as niks weggee nie. Miskien daar gaan nog 'n koper op. Beter om hier op die plaas te verkoop, al is dit ook vir 'n appel en 'n ei. My aandag is glad nie meer by die spel, toe ek hoor hoe in die middel pa en ma is nie. Moet ek nie maar die skool gaan ry los nie? Van 'n padda kan jy toch nie vere plik nie. Dan sal hulle dit maar 'n saak van die gebed moet maak, sê ma, daar binne nadat hulle lang niks gepraat het nie. Ons kan daarom nie eister breek nie, ma. Opper pa tamelik versigtig. Ma praat het net daar dood. So moet jy glad nie praat nie. Die kind sal skool toe gaan, al moet ek ook nakloop. Al moet jy ook op 'n rook. Daar sal wel uitkomste wees. Ons moet net glo. Die uitkomste kom toe rukkie daarna met 'n vaal stoffie deur die duine tot agter die huis. 'n Lorrietjie wat al tamelik oud en tam lyk en wat skynbaar met sy laaste asem tot hier gekom het. 'n Korterige, krommerige man klim uit. 'n Vriendelike, innemende man wat ons somme op ons gemak laat voel. Hy stel homself voor en hy en pa sit nog skaars in die voorhuis op die weduwee Roese stoele met die rooi bekleedsel. Toe vra hy of pa nie skaap het om te verkoop nie. En die kombuis luister ek. Ek en ma en Cecile met ingehoue asem. Ja, gat, sê pa, hy het heel wat skaap om te verkoop. Goed van kondisie ook. Swartkop persies. Op Nieuwjaarskraal het pa die Afrikaners gekruis met persieramme, wat hy by meneer Biggs op Middelburg gaan koop het. Geld vir die mofoetjies wat hy ma beloof het, was al nooit. Oom Jan maak pa eers saf. Baie kan hy nie betaal nie, want hy is 'n arm man. As mos nie geld in die wêreld nie. Niemand kan vir niks betaal nie, maar hy het 'n slaghuisie op die dorp en mense moet eet. Hy moet pryse so hou, dat hulle aan die eet kan bly. Wat in vir jou sal gegee word, sê ma soom die koffie maak. Sy lyk hastig toe sy die koffie inskink. Laat ek al binnekom. Julle pa kan ons nie sy woord doen nie. Ek kan sommer hoor daardie man wil skaap verniet hê. Ma loop pyl reguit in die gesprek in. Waarvoor sien meneer Kaas? Oom Jan blaas sy koffie. Hy moet natuurlik eers die skaap sien. Maar hy sien die kaas vir meer as so 7 shillings die kop as die kondisie goed is nie. Nee, dan kan jy maar bly, sê ma. Dan hoef jy nie eens te loop kyk nie. Vorentoe en agtertoe op en af knibbel, redeneer. Is nie die eerste keer dat oom Jan skaap koop nie, kan 'n mens hoor. Hy gooi sy skeie een vir een. Ma moet nou daarom onthou, hy koop gereeld. Maar hoeveel dan? 7 op 'n slag. Meer kan hy nie behartig nie. 7 op 'n slag? Maar dis mos nou 'n semel in die meelsak, sê ma. Ja, maar 7 elke week. Solank pa skaap met kondisie het, koop hy elke week 7. Is toch 'n vaste inkomste, mens kan jou dinge vooruitreel. Toe gooi oom Jan nog 'n bietjie kruie by. As pryse opgaan, betaal hy natuurlik meer. Maar as pryse daal? As pryse verder daal, is alles toch in elk geval 'n nul op 'n kontrak, antwoord oom Jan. Kan hy nie dan maar loop kyk nie? Ja, maar nie vir 7 shillings nie. Jou missies is 'n harde rentmeester, sê hy vir pa, en haal sy flags uit. Ek en Cecile reis saam met pa en oom Jan veld toe. Die persies en baster Afrikaners is rondik toe ons hulle agter in die bultveld kry, waar die kapokbos sy wit volletjies oor die wêreld los. In die ry sê pa, hy verkoop nie vir 7 shillings nie. Oom Jan kyk deur. Jou skaap is mooi, sê hy vir pa. Kan ek maar vang vir 7 en 6?
Matig, maar dis dan min. Meer kan ek nie. Dan moet ek maar op 'n ander plek gaan kyk. Pa leen teen die lorrietjie. Om Jan het die skroef nog 'n draai gegee. Daar's die trein, daar's klere, daar's Lucies, daar's skoolgeld. Ah, kan sien hoe worstel pa met die 7 shillings en 6 pennies. Goed, sê hy op lange laas. Maar vir 7 en 6 pens vang ek self. Oom Jan skier met sy voet heen en weer oor 'n ronde ganna. Alright, laat hulle kraal toe kom, sê hy naderhand. Maar as nog 'n ding, ek het wragtig nie geld om jou vandag te betaal nie. Wanneer ek volgende week weer kom, bring ek jou geld. En elke keer nadat ek geslag het, betaal ek jou. Ja, ek weet hom nie. Oom Jan trek sy skouers op. Vooruit kan ek nie betaal nie. Dan kan ons maar ry. Pa roep op die wagter en sê hy moet die skaapkraal toe bring. By die huis hou pa en ma kajuitraad, solank om Jan by sy lorrietjie doenig is. Ek het hom nog 'n 6 pence uit hom uitgedraai, sê pa ingenome. Dis nog te min. Vir ons goed is dit te min. Ek het gesê, ek vang self uit, ma. Hy gaan nie my beste goed vir daardie prys kry nie. Al miskie. Ek kan hoor ma staan nie meer so vas nie. Ons moet die geld hê, ma. Hy sal nie meer betaal nie. Onthou op Cape het ons maar 5 shillings gekry. Ma dryf die stoofyster tussen die rooi miskole in. Ratel hulle lewendig. Dis altyd die boer wat moet skiet gee, sê sy bitter. Toe vertel pa van die agteruitbetalery. Met die stoofyster in die hand draai ma af voor die stoof om en sy lyk lus om iemand selde wie daarmee by te kom. Wel, dis nou 'n fine how do you do. Hy wil ons goed verniet hè, dan wil hy nog betaal wanneer hy wil. Nee, dan kan dit maar bly. So doen ons nie besigheid nie. Wag nou. Ek vertrou hom en as hy nie betaal nie, het hy dan 'n lorry wat ons kan vat. Jy vertrou almal. Daardie vloek wat die Karoo board shares aan jou afgesmeer het, jy ook vertrou. Ma is glad nie tevrede nie. Toe oom Jan binnekom, takel sy hom. Meneer, dit staan my nie aan dat jy ons nie vandag vir die skaap betaal nie. 'N Mens doen nie so besigheid nie. Die oom bly kalm. Hy is seker al gewoond aan stampe en stote. Vertrou mevrou my nie. Hoe weet ons of ons jou kan vertrou? Mevrou, ek ken julle nie en julle ken my nie. Is reg. Maar julle kan maar op my spoor loop. Ek's arm, maar voor die Here, skelm as ek nie. Hy sê dit op so 'n manier dat ma nie verder teesit nie, buitendien. Dit is amper tyd dat ek met skool toe. Dit staan uit soos 'n feitvinger. Die aand aan tafel is pa en ma tamelik spraaksaam, opgewek selfs. Die geldjie wat hulle vir die wis en die onwis op sy gehou het, kan hulle nou gebruik om my by die skool te kry. Ek het geweet dat ma rolletjie note iewers wegsteek. Die volgende week kom oom Jan weer met sy lorrietjie en hy kom tel pa se geldjies af. Hy wil weer 7 skape. Toe weet ek, sonder twyfel, ek gaan hoop taan toe vir matriek. 'N Paar dae voordat ek moes vertrek, het oom Piet Roo opgedaag om te kom kyk hoe ons op breek hierdie vorder. En hy sê hy sal my oplaai tot op Piga. Hy sal wel 'n plan maak om my daar vandaan op Hope Town te kry. Meneer, sê ma, ek kan jou voete soen.
Dit was Pietie Beyers se voorlesing uit Kanbrokend, 'n jeugreis deur F.A. Venter. Die voorlesing word in samewerking met Marula Media en Protea Boekhuis aangebied, ter viering van Afrikaans Amptelik 100.